Je začiatok víkendu a teda aj začiatok podcastu Počúvajte pravdu. Hodnotíme, analyzujeme a komentujeme najdôležitejšie dianie na Slovensku za uplynulý týždeň. No a čo iné bude dominovať v našom dnešnom rozprávaní ako koronavírus? Síce možno z pohľadu trochu viac politického ako odborného, na čo si teda netrúfame. Ale dostaneme sa aj k uskladaniu novej vlády či bezprecedentnému zatýkaniu sudcov. Príjemné počúvanie vám želá Mária Hlucháňová. Hosťom podcastu Počúvajte pravdu bude tentoraz redaktor domácich udalostí denníka Pravda Michal Horský. Vitaj.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Už som povedala, že naše rozprávanie začne koronavírusom, ale začneme ho viac menej z takej stránky, ako ho doteraz zvládajú naše politické špičky a vedenie tejto krajiny. Stále je vo funkcii ešte vláda, hoci na odchode, Petra Pellegriniho, a tá má plne v rukách všetko rozhodovanie. Deje sa skutočne každý deň veľa vecí. Známe najmä to, že od štvrtkového podvečera je Slovensko v mimoriadnej situácii a tie pravidlá sa ešte sprísnili a od piatku rána sú skutočne mnohé veci zakázané alebo obmedzované. Ľudia sú o tom informovaní. Ako to zvláda Peter Pellegrini na to, že je vlastne na odchode?
Osobne si myslím, že to zvláda celkom fajn. Pri demokratických štátoch je to vždy ťažšie sa s takýmito nákazami vlastne vysporadúvať, keďže nedisponujú takými nástrojmi ako policajné štáty, akým je napríklad Čína. Vzhľadom na to, každé jedno rozhodnutie musia posudzovať proporcionálne a vždycky vyvažovať vlastne pozitíva a negatíva. V tomto ohľade si myslím, že opatrenia prijaté v rámci mimoriadneho stavu sú adekvátne. Ale na druhej strane si myslím, že preventívne opatrenia sa mali prijímať oveľa skorej. V tomto ohľade je možno veľkou škodou Slovenska je to, že sa organizovali voľby koncom februára. Spoločnosť žila úplne inými témami. A v čase, keď boli voľby 29. februára, tak napríklad Taliansko už vykazovalo okolo 5000 nakazených. My sme začali prvé protiopatrenia prijímať až v momente, keď sa vyskytol prvý prípad, čo si myslím, že bolo už trošku neskoro.
Ty si spomenul vlastne to porovnanie niektorých krajín, ktoré majú teda, by som povedala, také až diktatorské režimy, alebo istým spôsobom sú vedené monokraticky. A pozrime sa na Európu a rozdiel s Čínou. Môžeme povedať, že demokracia škodí v takýchto vážnych situáciách?
Je to ťažká otázka, lebo ani Čína najskôr v tých prvých štádiách nekonala tak, ako mala. V prvých mesiacoch dokonca zatajovala informácie, že by nejaký vírus sa u nich vyskytol. Prvý doktor, ktorý dokonca na to upozorňoval, tak bol umlčaný. Hovorili mu, že nemôže ďalej vlastne o tom rozprávať. V konečnom dôsledku tento doktor aj zomrel na toto ochorenie. Nemožno povedať, že tieto diktatúry, ako je Čína napríklad, sa s vírusmi vysporadúvajú oveľa lepšie ako demokracie. Samozrejme, demokracie musia dbať na to, že sú tu nejaké práva a slobody, je tu voľný pohyb tovaru, osôb a sme v Európskej únii. Preto sú tie protiopatrenia vždy možné spraviť, ale musia viacej tí politici vlastne proporcionálne vyvažovať, či je to adekvátne.
Mnohé európske krajiny zvažujú, ešte nie všetky sú v takej, by som povedala, tvrdej izolácii, ako napríklad Slovensko, ale postupne sa to sprísňuje teda na celom tom území Európskej únie. Je toto istým spôsobom, teda nie len skúška demokracie, ale skúška vôbec európskeho projektu, Európskej únie ako takej, lebo povedzme aj to, že takéto niečo tu vlastne Európa nezažila od konca druhej svetovej vojny.
Tak jednoznačne si myslím, že to je skúška pre Európsku úniu, ale tá príde až neskôr, keďže táto epidémia, teda respektíve už pandémia, vyvolá bez pochyb aj ďalšiu recesiu, tak až v tomto momente sa uvidí, ako bude schopná Európska únia pomáhať svojim členským štátom. V tomto prvotnom štádiu, kedy hlavnou témou je spomalenie výskytu tohto vírusu, každý štát istým spôsobom kope za seba a do tohto štádia nemá možno Európska únia ani tak moc čím prispieť.
Je zaujímavé, že ako mnohé krajiny rozdielne reagujú. Ten systém vlastne je v tej únii rovnaký politicky, aj rozdielňa tej demokracie. Nie je to test aj pre každú tú krajinu vlastne, ako má funkčné tie jednotlivé zložky, ako má funkčné, ja neviem, samosprávy, regióny, že vlastne tejto veľmi negatívnej skúsenosti sa môže každá krajina výrazne posunúť po jej skončení a bude mať otestované vlastne, ako dokáže fungovať.
V tomto ohľade súhlasím. Je to istotne testom pre tieto štáty a najmä pre zdravotnícke systémy v tých krajinách. Je pravda, že aj najvyspelejšie krajiny a zdravotníctva, ako môžeme vidieť napríklad nemocnicu v Taliansku, ktorá patrí medzi, v Miláne, ktorá patrí medzi najlepšie na svete, tak tiež má problém, keď tam zrazu tisíce ľudí sú vlastne v kritickom stave. V tomto ohľade je teda zásadným krokom, ktoré vlády musia vlastne urobiť to, aby znížili to šírenie tej nákazy.
Vráťme sa teda ešte raz na Slovensko. Ako sa testuje táto krajina? Ako zatiaľ funguje?
Zatiaľ môžeme povedať, že funguje tak, ako sme mohli očakávať, že by fungovala. Netreba však zabúdať, že sme iba na začiatku tohto šírenia. Istotne tu budú pribúdať ďalšie prípady a až vtedy to bude hlavným testom. Už teraz momentálne vieme, že na Slovensku je problém s nedostatkom lekárov a sestričiek.
Laborantov dokonca.
Nehovoriac o tom, že okolo 50 alebo 40%, neviem teraz presne, vlastne všetkých doktorov je už v postproduktívnom veku, čo je veľkým rizikom pre nich. Vidíme prípady v Taliansku, kde tí lekári od únavy odpadávajú, nezvládajú, majú 12-hodinové šichty, sú v tých ochranných oblekoch a veľkú daň si ten vírus vyberá aj na tomto.
Znamená to teda, že teraz sa nám naplno ukázalo roky napríklad zanedbávané zdravotníctvo?
Zatiaľ ešte nie, ale myslím si, že v následujúcich týždňoch sa to ukáže.
Poďme naspäť ku vláde. Je taká situácia, ktorá teda ešte tu skutočne nebola. Vlády sa síce menia, jedni preberajú moc od druhých, teda očakáva sa v najbližších dňoch a do toho príde takáto mimoriadna situácia. Asi je veľmi ťažké nejakým spôsobom udržať možno aj emócie pre tých štátnikov a politikov, ale na druhej strane, kto iný ako oni si musia zachovať takú tú skutočne zodpovednosť. Je táto vláda, ktorá odchádza, dosť presvedčivá v tom, že robí všetko, čo môže každý deň a pre všetkých?
V tomto ohľade súhlasím. Myslím si, že premiér Peter Pellegrini varí z toho, čo má a v tomto ohľade prijíma všetky opatrenia, ktoré sú možné. Samozrejme ho obmedzujú zdravotnícke kapacity, najmä nedostatok tých testov. V tomto ohľade si myslím, že koná dobre a tá vláda je stále legitímna. Čo bude zaujímavé, že neviem si moc predstaviť v tomto mimoriadnom stave nejakú legitímnu výmenu moci, keďže na to, aby nový premiér mal legitimitu, musí získať dôveru minimálne od 76 poslancov, ktorí sa fyzicky musia stretnúť v tej Národnej rade. A nemyslím si, že by takáto situácia momentálne prichádzala v úvahu. Takže podľa mňa Peter Pellegrini ešte istú dobu bude premiérom a ešte istú dobu sa tohto bremena nezbaví.
Mnohí aj upozorňujú na to, že skutočne to prebratie moci, to prebratie tých mandátov, ktoré tým získajú svoju platnosť a účinnosť až tým sľubom v budove parlamentu, že môže sa skutočne toto ohroziť, môže sa to stať, respektíve to môže byť prijímané za nejakých mimoriadnych okolností. Je možné, že Peter Pellegrini bude ešte dlhšiu dobu pri moci, ako napríklad bude ustanovujúca schôdza? Ustanovujúca schôdza musí byť do 30 dní od konania volie, to je teda do konca marca. Podstatou tej ustanovujúcej schôdze je vlastne spriechodniť zákonodarný zbor. Čiže najdôležitejšie je, aby 150 poslancov zložilo sľub. Pripúšťaš takú možnosť, že bude ustanovená Národná rada, ale moc naďalej bude ešte v rukách Petra Pellegriniho?
To je veľkým otáznikom, si myslím. Každopádne, aj keď sa podarí nejak v tomto kritickom stave zorganizovať tú ustanovujúcu schôdzu, tak na nej súčasná vláda vždy podáva demisiu. To znamená, že síce je v demisii, ale ich kompetencie nie sú okresané, ako v prípade, keby im bola vyslovená nedôvera. Takže v tomto ohľade bude Peter Pellegrini vládnuť až do momentu, kým prezidentka Čaputová nevymenuje novú vládu a tá môže vlastne konať, až keď je bude zložená dôvera. Takže aj keby sa podarilo túto ustanovujúcu schôdzu zorganizovať, čo si myslím, že bude teraz veľmi problematické, pretože sľuby sa skladajú do rúk predsedovi, podávajú sa mu ruky, takže ak by sa aj toto podarilo, tak bude asi ešte istú chvíľu trvať, kým sa tam zíde celý poslanecký zbor a odhlasujú vlastne dôveru novej vláde.
Čiže ty dávaš veľké šance tomu, že teda Pellegriniho vláda bude dlhšie v demisii?
Myslím si, že áno.
Poďme na ten druhý breh a síce k tej novej vláde, ktorú sa pokúša sformovať Igor Matovič, šéf hnutia Oľano, ktoré vyhralo voľby viac ako 25%. Ono sa už aj zdalo pred niekoľkými dňami zo začiatku týždňa, že tá vláda je kompletná, dokonca sme si trúfli aj nejaký model zverejniť, tak isto konali aj iné médiá. Bolo dosť jasné, že v stredu štvrtok ten zoznam prinesie do prezidentského paláca Igor Matovič. Nestalo sa tak. Podľa našich informácií tam z večera do rána nastali chyby, nastalo pnutie a nič už nebolo tak, ako bolo deň predtým. Sú rôzne informácie, kto vlastne bol na vine, kto bol nespokojný, kto chcel niečo iné alebo naviac. Ale na druhej strane sa hovorí, že Matovič to zvláda veľmi dobre tie rokovania. Nie sme pri nich, ale teda tí, ktorí tam sú, takto hodnotia. Darí sa Igorovi Matovičovi v tomto smere podľa teba, alebo je to daň za to, že nikdy nič takéto nerobil, alebo cíti moc veľkú zodpovednosť, alebo je pod obrovským tlakom aj verejnosti a médií, aby to urobil čo najskôr?
Je to istotne veľkou skúškou pre Igora Matoviča, ktorého doterajšie aktivity boli skôr podobné aktivitám investigatívneho žurnalistu. A v tomto ohľade je to veľké bremeno. Nevieme naozaj, ako to zvláda. Boli isté jeho mediálne výstupy, kde to vyzeralo, najmä teda po krízovom štábe pred dvomi dňami, že je toho naozaj na ňo veľmi veľa. A netrúfam si odhadovať, že či sa mu teraz podarí v blízkej dobe ukončiť tieto rokovania. Istotne ich komplikuje aj súčasná situácia okolo vlastne celého vírusu. Takže naozaj neviem.
Andrej Kiska odišiel do Popradu, má zdravotné problémy. Namiesto neho na tie rokovanie nastúpila Veronika Remišová. Toto je minusový bod pre stranu Za ľudí podľa teba, alebo kto je lepší vyjednávač? Možno Remišová ako Kiska?
Netrúfam si to povedať, lebo tak nevieme, ako sa Veronika Remišová správa pri tých vyjednávaniach. Istotne, ale možno asi konštatovať, že je určite podľa mňa aktívnejšia, možno nadnesenie povedané aj dravejšia a možno si skorej dupne. Ale sú to iba moje odhady. Každopádne Andrej Kiska avizoval, že má srdcové problémy, stiahol sa. A v tomto ohľade bolo podľa mňa správny krok prenechať tieto vyjednávania na Veroniku Remišovu.
Ono sa o ňom hovorí, že údajne teda nenastúpi ani za poslanca do parlamentu, čiže neprevezme si mandát a opäť v kuloároch, že bude stranu riadiť ako si pomimo, nechce ísť ani do exekutívy podľa našich informácií. Môže byť toto problematické pre takú novú stranu, ako je strana Za ľudí a pri tom zisku, ktorý mala niečo málo do 6%? Aká je, môže byť budúcnosť, aký môže byť vývoj tejto strany?
Je faktom, že vlastne strana Andreja Kisku Za ľudí vznikla najmä okolo samotného Andreja Kisku za veľmi krátky čas, tuším to bolo v júni a podstatné bude, ako sa Veronike Remišovej podarí vlastne vyrokovať nejaké podmienky a či bude schopná prevziať to líderstvo v tej strane. Ak nie, tak by zjavne asi hrozil odliv stranických elit z tejto strany, čo by mohlo vyústiť v podobný osud, ako skončila Procházková sieť.
Ostatné strany, Sme, Rodina, SAS, ale aj Za ľudí do toho zahrňme. S nimi vlastne má Igor Matovič so všetkými najväčší problém, so sebou najmenej, pretože má tú väčšinu a on si môže diktovať. Teraz poviem taký možno pocit verejnosti, ktorá očakávala razantné vstúpenie na tú politickú scénu. teraz má pocit, že ako keby sa aj tí noví, ktorí dostali tú dôveru, niekde veľmi hádali a išlo im nejak o tie vlastné pozície, uprednostňujú vlastné záujmy a vonku za branami parlamentu, obrazne povedané, zúri skutočne situácia, ktorú tu Slovensko ešte nezažilo. Či to nebudú tí ľudia brať istým spôsobom ako také sklamanie zo strany týchto stran?
Je to možné, hej. Sú vlastne dva prístupy k formovaniu vládnych koalícií. Prvý je tzv. Office seeking, keď lídri týchto strán v rokovaniach sa zameriavajú najmä na personálne obsadenia úradov. A druhý prístup je policy seeking. To znamená, že hľadajú programové prieniky a až následne pristupujú k personálnym vlastne stelesneniam týchto politík. V tomto ohľade je vidieť, že Igor Matovič prvýkrát získal toto bremeno, kde musí reálne vyjednávať a robiť reálnu politiku nadnesene povedané. A tie rokovania sa točia teda hlavne najmä ohľadom personálnych obsadení. Pri takomto prístupe je teda väčšia pravdepodobnosť iskrenia medzi tými jednotlivými aktérmi, keďže každý chce nejaký rezort. On musí byť tým, kto bude moderovať to, že čo kto dostane. V tomto ohľade ale nemyslím si, že verejnosť bude nejakým zásadným spôsobom zazlievať Igorovi Matovičovi, že mu to až tak dlho trvá, keďže naozaj je tu mimoriadny stav a ako som spomínal aj pred chvíľou, už len to samotné prevzatie moci bude možno problematické, takže v tomto ohľade si myslím, že ten dlhší čas je aj možno adekvátny.
Ty si ako keby tak jemne kritizoval, že teda idú na to cez persony najprv a preto sa hádajú. Ak si pamätám, doteraz ten prístup, že ideme cez tie priority, kto je v čom lepší, doteraz taký prístup, kto napríklad na Slovensku praktizoval, asi žiadna vláda, všetci išli len cez tie ministerské mená do toho, nie?
To si netrúfam komentovať. Neviem.
Takto poviem takto. Napríklad si pamätám, Richard Sulík po voľbách povedal, že najskôr budeme hľadať prieniky, až potom sa pýtajte na mená. Toto je tá situácia, o ktorej ty hovoríš, že možno by bola ideálna a bola by taká veľmi rozumná. Prečo sa to potom zvrtlo naspäť na tie mená, opäť na tých ministrov?
Budem iba hádať, ale môj osobný názor je, že tie strany, ktoré sú v terajšej, možno budúcej koalícii, majú možno istú takú ideologickú vyprázdnenosť. Že tie ideové prieniky sa možno ťažšie hľadajú, keď nie sú žiadne a tie strany sú vlastne zorganizované okolo úzkeho stranického vedenia, ktoré práve má najväčšiu moc a ktoré má najväčší záujem, aby obsadilo vlastne posty. Takže v tomto ohľade si myslím, že aj keď možno Richard Sulík teda avizoval, že budú hľadať najskôr programové prieniky, s momentálne nastavenou budúcou koalíciou a tými stranami, ktoré sú tam, to asi málo kto očakával, že by tak prebiehalo.
Aké dáva šance tej novej vláde, do akého horizontu odhadom?
Bude pre nich zázrakom, ak sa im podarí dovládnuť celé 4 roky.
Poďme od tejto témy trošku inde, do úplne inej sféry, a síce do oblasti spravodlivosti a justície. Nielen koronavírus šokuje Slovákov, ale šokovalo časť verejnosti bezprecedentné zatýkanie niektorých sudcov, doslova z večera do rána. Dnes vieme, že boli 13 z rôznych súdov a po konaní pred ústavným súdom, ktorý musí rozhodovať a vydať súhlas na vzatie do väzby, ústavný súd rozhodol, že vlastne s takouto možnou väzbou súhlasí len v 5 prípadoch z tých 13. Čiže v 8. to ich vyšetrovanie bude prebiehať na slobode, ale samozrejme tam sa bude ďalej konať a 5 budú väzobne stíhaní. Čo to ukazuje o tejto krajine?
Tak určite to svedčí o, podľa môjho názoru, o prehnitosti slovenskej justície, ktorá sa tu asi ticho tolerovala niekoľko rokov. Na druhej strane v tom vidím veľké pozitívum, že fungujú základné mechanizmy právneho štátu.
Začínajú fungovať v tomto prípade, nie?
No, asi sa začínajú aj lepšie realizovať, čo je podľa mňa veľké pozitívum. Najväčšou ranou je to podľa môjho názoru pre stranu Smer, konkrétne pre Roberta Fica, a to najmä kvôli tomu, že začiatkom terajšej vlády okolo roku 2016 alebo 2017. To bol práve on, kto usilovne loboval u Lucii Žitňanskej, aby práve Monika Jankovská sa stala členkou súdnej rady. V tomto ohľade si myslím, že bude veľmi ťažké pre ňo sa s tým vysporiadať. Nehovoriac o tom, že práve on sa zastal Moniky Jankovskej a pochválil ju za jej dobre odvedenú prácu v momentoch, keď sa ukazovali prvé zverejnené komunikácie medzi ňou a Marianom Kočnerom. Takže v tomto ohľade...
Oni sa bránia tým, teda nie konkrétne Robert Fico, ale niektorí viacerí poslanci Smeru sa vyjadrili v tom zmysle, že ten teraz je pre nich ako áno, toxická pani Jankovská, bývalá štátna tajomnička na ministerstve spravodlivosti za Smer, nominantka. Ale v minulosti to, čo robila, povedali, že to vlastne nemohli vedieť, ako keby dávali ruky od toho preč. Ale ty si správne povedal, že tam bola veľká snaha od Roberta Fica a ja by bola členka súdnej rady, ale možno ešte potom bol veľký tlak aj na Luciu Žitňanskú, aby ju akceptovala ako štátnu tajomničku. A to vieme, že do posledného dňa, keď Žitňanská bola na ministerstve, sa tak nestalo a vlastne ona sa nikdy nezmierila s tým, že Jankovská by mala byť štátnou tajomničkou a vieme aj o tom, že spolu teda komunikovali iba minimálne. Čiže na jednej strane ten Smer dnes chce ten príbeh Jankovskej dať od seba, ale sú tu tieto skutočnosti reálne, ktoré sa udiali. Dokáže to ten Smer odsunúť napokon od seba?
Iné východisko nemá, iba to popierať a dištancovať sa od Moniky Jankovskej. Na druhej strane si myslím, že to nie je moc presvedčivé, keďže tieto skutočnosti, ktoré sme povedali, sú jasné a určite vedeli veľmi dobre o tom, čo je Monika Jankovská, kto je Monika Jankovská a možno práve s tým vedomím ju aj pretlačali do vyšších funkcií. Takže nemyslím si, že sa im presvedčivo podarí dištancovať sa od nej.
Aj týmto prípadom tej skupiny sudcov, aj tomu celému, čo sa tam dialo, tá korupcia a tak ďalej, dá sa hovoriť, že až teraz sa ukazujú nejak tie konkrétne kontúry zlyhávania štátu, zlyhávania právneho štátu. Teda, lebo jedna vec je tá tragická smrť Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. To bola zrejme tá špička toho ľadovca, ktorá to postupne začala odkrývať, ale ten systém, že toto išlo až po najvyššie priečky v justícii, po najvyšší súd, lebo je medzi nimi obvinená aj podpredsednička najvyššieho súdu. Je to už konkrétny dôkaz, že zlyhal štát?
No ja si myslím, že určite áno. To vyšetrovanie ohľadom vraždy a najmä tá zverejnená komunikácia cez Threemu pomaly rozplieta tie väzby, ktoré tam boli aj v týchto najvyšších pozíciách štátu. A myslím si, že slovenská spoločnosť môže očakávať ešte ďalšie odhalenia.
Bude vláda na budúci víkend sobotu už hotová, keď my tu budeme takto sedieť?
To si netrúfam povedať. Podľa môjho názoru ešte nie. Tie rokovania v iných štátoch oveľa dlhšie trvajú. V priemere tie rokovania trvajú okolo možno mesiaca. Rekord bol nejakých 300 dní. Nepamätám si už krajinu, ale keď je veľa koaličných strán a veľa budúcich koaličných partnerov, tak je zvykom, že tie rokovania trvajú určite dlhšie ako 2 týždne.
Takže to je predpoveď na týždeň od nášho redaktora a domáceho spravodajstva Michala Horského. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný víkend.
Takže áno, víkend je pred nami, hoci dosť iný ako tie predtým. Slovensko je v mimoriadnej situácii kvôli koronavírusu. A tak nám všetkým želám nielen cez víkend, ale aj v nasledujúce dni veľa, veľa zdravia. Lúči sa s vami Mária Lucháňová.